Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La ecumena dialogo inter catolicoi cae ortodoxuloi confirmigas kiel uno el prioritatoi de citiu papado dum la irado al unuezzo de ciui cristanoi. Papo Benedicto XVI adresis specifan al vocon cimatene fine della general audienzo en Plazzo Sancta Petro. Li petis al ciui fideluloi pregi porque la laboroi della internazia mix commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxa ecclesio, commissiono quiu considas ec de pasinta lundo en urbo Ravenna, Italio, havu successon. Temas pri la deca plena conveno della commissiono, quiu ci foie meditos pri la sacramenta naturo della ecclesio, ecclesia cunulezzo, conciliezzo, cae autoritato. Gi estas teologia temo, substrecis la papo, el aparta ecumena intereso.
Vi chiedo di unirvi alla mia preghiera affinché questo importante incontro...
Mi petas al vi unuigi cun mia pregiado, porché citiu grava rencontro helpu iri alla plena cunulezzo inter catolicoi cae ortodoxuloi, cae che oni povu atingi baldau la cun dividon della sama calico della Signoro. La papo dedicis la generalan audienzon al unu e la grandai episcopoi della quara iarcento, Sancta Ilario de Poitiers, doctoro della Ecclesio. Li dedicis sian tutan vivon alla lucto contra la arianoi, quiui taxis Christon nur creitagio, quancam eminenta. Sancta Ilario ciam firme staris contra la radicalai arianoi, sed li havis paceman spiriton rilate al tiui quiui acceptis confesi che la filo similis alla patro, quancam li clopodis conduci alla confesso pri la egala diezzo della patro gai della filo. La papo finis sian pascistan instruon per la pregio de Sancta Ilario al Dio por resti ciam fidela iela credo della bapto, char la fidelezzo ie Dio estas donazzo de lia grazzo. Dum la salutoi alla decoi da miloi da pilgrimuloi cae turistoi e la tuta mondo, arigintai en Plazzo Sancta Petro, Benedicto la Dexesa memorigis la figuron de Beata Johano la Dudectria, char morgau ocasos la liturgia memoro prili, che lia neforgesebla evangelia attesto povu curagigi a parte la malsanuloin, unualoche la etain geamicoin della Instituto por la curazzo de tumoroi de Milano, chiui cestis en la plazzo por ausculti la papon. Cai nun aliai informoi. Estis publicigita la calendaro della venontai agadoi de Benedicto la Dexesa, la diservoi de Advento de Crisnasco, cai della soleno de la Iarcomenzo, la visito al Roma Parocho, la rememoro pri la cardinaloi cai episcopoi forpasintai dum la Iaro, estas quelcai e la liturgiai cai pastistai ceremonioi, ciuin la papo gvidos inter octobro cai venonta Januaro. Densa estas ancau la calendaro de la Beata proclamoi approbitai della papo por la venontai monatoi. Quin ocasos inter la dudeca cae la dudecoca de octobro. La lasta el ili concernos la beat proclamon de quarcent naudecoc martiroi de la hispana interna milito. Vatican urbo. Grava etapo estas taxata la missio de la papa consilio unu coro, quies presidanto, cef episcopo Paul Joseph Cordes, de la decvina gis la dudecunua de la nuna monato, estos en la Rusa Federazio. Jaudon la decocan de octobro ocasos la rincontigio cun Alexi la Dua, patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi. En alantauai tagoi, Monsignoro Cordes estos en Nuovo Sibirsk, cae li visitos aparte la franciscanan lerneion, cae la monachinoin de Patrino Teresa el Calcuto. Post jaudo la decoca, cef episcopo Cordes rencontos la episcopoin cae voluntuloin de la Rusai Caritat Agadoi. Noviorco, unuiginta in azioi devas sindevigi, por savogardi la vivon ie ciu nivelo cae in ciu angulo della mondo. Tion declaris hierau cef episcopo celestino migliore, constanta observanto della sancta seggio ce unuiginta in azioi, al parolante la sesdecduan considon della generala assembleo. Substrecante la unuarangan postulon, certigi sanon al ciui, cefepiscopo migliore memorigis che ciuiare prescau 10 milionoi da infanoi malpli ol 5 iaragiai mortas pro tute eviteblai motivoi. La cefepiscopo seque substrecis che ciuiare en la mondo almeno 1 miliardo da usonai dolaroi estas usata por armeai el spesoi, dum malmulton au nenion oni faras por la basa sanitara assistado, per de quiu oni povus savi multain homain vivoin, cefe en evoluontai landoi. Vatican urbo, cristanoi cae islamanoi, vocatai acceli culturon de pazzo. Ien la titolo della messaggio chi un cardinalo Jean-Louis Thauin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, sendis alla islamai fideluloi, ocase de ilia festo Id al-Fitr, chiu, post ne multai tagoi, marcos la finon de Ramadano, la sancta periodo por la islama religio. Romo sufficias banala stofa reto por protecti milionoin da personoi contrau murdanta culo. Tion substrecas la humanezza organizajo CESVI, quiu por batali malarion, disvastigitan de tiu insectoi, lancis campagnon Angeloi contrau malario. Ciuiare malario trafas 500 milionoin da personoi, mortigante 2 milionoi da ili cefe infanoi. Per nur 10 euroi, oni povas certigi contra u malaria in medicamento in al 5 infanoi de Zimbabwe, dum 25 euroi costas 5 contraoculai retoi, ca ili estas tiom simplai, quiom efficai rimedoi. Kivu, Democratia Respubblico Congolando, dramo plena realagio de sexai perfortoi ocasantai en la orienta parto de Democratia Respubblico Congolando. Sexai perfortagioi estas armiloi, usatai ec de multe da tempo contra u la civila loggiantaro. La dramo plena denunzo, conigita de informa genteio Fides, estis levita de misiisto kiu agas en la concernata regiono. Gi confirmas tion pri kiu parolis jus data rapporto de Unuiginta in Azioi, pasintiare, en provinzo Suda Kivu de Congolando, Nur, oni denunzis pli ol 27.000 sexain perfortajoin. Bagdado, la epidemio de colerao quiu explodis en Iraco pasint auguste, daure disvastigias lau alarmo dona nivelo, sen che la centra registaro au la internaziai organizajoi alprenu seriosa in rimedoin por batali gin. La denunzon lancis quelcai anonimai funziuloi de la Iraca Ministerio pri la Sano. Ili parolis pri sen espera situazio. La epidemio de colerao, quiu gis nun concernis la nordon de la lando, transpasis, ec de ne multe, la land limon, atingante Iranon, quie la infectigioi estas 43. Romo inter 14 gis 17 miliardoi da usonai dolaroi estas la sumo quiun ciuiare la africai laboristoi, migrintai en aliain continentoin, sendas al siai deven landoi. Pritio parolas rapporto de la Africa Banco por la Evoluo, substrecante che temas pri en speso ege rimarkinda por multai africai familioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.